Labdien.
Kā tad izdevās tos balsotājus pārliecināt par labu Latvijai un Baltkrievijai?
Nu, zināt, nu, bija jāiegūt ļoti liels darbs, lai sasniegtu šo rezultātu, jo patiesībā pirmo reizi bija tāda situācija, kad hokeja tāds, es gribētu teikt, mazās valstis cīnījās ar vienu hokeja lielu valsti. Un jāsaka, ka tas ir milzīgs panākums priekš Latvijas. Un es gribētu teikt, Baltkrievijas hokeja, kad šis čempionāts būs 21. Gadā Latvijā un Baltkrievijā, jo šis nav olimpiskais gads, tas ir lielais pasaules čempionāts. Olimpiāts, kad visi komandas sūtīja savus labākos spēlētājus un Rīgā būs iespējams redzēt, nu, teiksim, visaugstākās raudzes hokeju.
Cik gatavi mēs paši esam tam čempionātam? Gal galā, ko mēs esam solījuši hokeju pasaules barnajiem?
Tu tad, kas ir jāizdara noteikti, ir mums nepieciešams viens trenīkālu blaks Rīgas arēnai, jo mūsdienās jau no ģērbtuvēm uz ģērbtuvēm spēles notiek lielā arēnā, treniņi mazā arēnā, tad obligāti prasība ir blakus treniņu halu. Tā kā mums ir 4 gadi, lai to izdarītu, lai šo halu uzbūvētu, un es domāju, ka mēs to spēsim visu kopā, gan valdību, gan Rīgas doma, gan Latvijas hokeja federāciju, un spēsim norganizēt čempionātu visaugstākajā līmenī.
Tam varētu tikt izmantot to vietu, kas pat laban ir brīva blakus arēnai Rīga. Cik skaidrs jau ir iezīmēts šis projekts?
Lai mēs varētu vispār šī, nu, teiksim, piedāvājumā piedalīties, mums ir jāsagatavo savus piedāvājumus. Un, protams, pie arēnas Rīga ir iespējams uzbūvēt šo halu, vieta ir, un arī skiču projekts tika sagatavots. Tā kā es domāju, ka tikai, nu, kā jāsaka, tikai jāizdara savus mājas darbus.
Zeme, uz kuras būvēs hali, tā ir jau skaidrs arī īpašnieks, tā ir pilsēta vai privāta zeme?
Nē, tā ir arēnas Rīgas zeme, un tā kā šis jautājums ir, nu, salīdzinoši vienkāršāks nekā tas varbūt 2006. Gada, kad bija ļoti daudz neskaidri jautājumi, un kad nācās ieguldīt milzīgas naudas, lai pārveidot Skonto futbolu, slēgto stadionu par hokeju hali un tā tālāk. Tā kā šis jautājums ir daudz gadā risināms.
Taču tik un tā noteikti, kāda naudas summa būs jāiegulda, gan būvējot halli, gan arī visādi citādi gādājot par to, lai viss būtu visaugstākajā līmenī. Kas seks šī pasākuma izmaksas, vai tās visas būs tikai uz valsts pleciem?
Nu, es domāju, ka šeit ir, nu, kā saka, ir jārealizē privātās partnerības projekts, un es domāju, ka to savā ziņā var izdarīt, un es par to tik daudz neuztraucos, daudz rotāk bija iegūt šīs tiesības. Jo reāli, ja mēs nedabūtu 21. Gadu pasaules čempionātu, Latvija nebija pieteikusies uz nākošajiem pieteikumiem. Mūsu čempionāts varētu būt varbūt pēc 5-7 gadiem tikai. Tagad priekš Latvijas hokeja tas ir ļoti svarīgi, ka šis čempionāts jau būs 21. Gadā, un Latvijas hokejam tas ir milzīgs panākums. Un daudz jaunu puišu sāk spēlēt hokeju, redzēs pasaules hokeja zvaigznes, un es domāju, ka mēs spēsim tuvāko gadu laikā sniegt nopietnu konkurenci pasaules hokeja lielvalstīm.
Šodien droši vien, ka var svinēt šo notikumu un priecāties, bet kāds ir tas tuvāko darbu grafiks, pie kura jāķers?
Nu, pirmām kādām vienmēr emocijas jānoliek pie malas ir. Vienmēr jau, kā saka, problēmas ir tikai pēc tam. Pussolis ir spērts, jo jāspēr liels plats solis, lai viss notiktu vislabākā kārtībā.
Liels paldies par šo sarunu.